lugte i baggrunden. Det handlede om forberedelserne til klimatopmødet i København. Den franske præsident Nicolas Sarkozy udtalte, at Europa ikke ville acceptere, at jordens temperatur steg med mere end 2%. Agnes rystede på hovedet og hjalp med at pakke stien sammen. Det lød helt vanvittigt, når det blev sagt på den måde, tænkte hun. Ikke acceptere. Som om vi mennesker kunne skrue op og ned for jordens temperatur, som var det en termostat. Hun sagde tak til portøren og betragtede hylden oppe under loftet. Nu var der blot tilbage at vente på, at hospitalet ringede med budskabet om, at der var en, der var død på denne stue, og vendte tilbage. Kapitel 1. Yonghegong-templet, Beijing, Kina. Det var ikke jordens rystelser, der vækkede ham. Dem var han vant til. Metroen kørte lige under Yonghegong-templet og truede konstant med at vælte det 350 år gamle tempelkompleks midt i den kinesiske hovedstad. Han var vågnet, fordi nogen eller noget havde stået bøjet ind over ham, mens han sov. Betragtede ham. Det var han sikker på. Munken Ling satte sig op i sengen og så sig omkring. Solen var kun lige på vej ned. Smerterne havde lagt ham tidligt i seng. Er der nogen? Smerten cirkulerede. Han kunne ikke finde ud af, om det var ryggen, maven eller brystet, den var gal med. Han kunne høre de unge munke tale nede på tempelpladsen. De sidste vestlige turister var på vej ud. Ling trodsede smerterne og rejste sig. Han havde stadig en fornemmelse af, at der var nogen i rummet, men der var ingen at se. Han kunne ikke finde sine sandaler og vaklede på nøgne fødder hen over stengulvet. Det var koldt. Måske er jeg ved at få en blodprop, tænkte han. Han havde svært ved at trække vejret. Hans tunge var svulmet op, og han vaklede. Et øjeblik var han ved at miste fodfæstet, men vidste, at han måtte holde sig på benene. Faldt han nu, kom han ikke op igen. Han tog en dyb indånding, der sendte en brændende fornemmelse ned gennem luftrøret og lungerne. Hjælp mig, forsøgte han at råbe. Men hans stemme var for svag, og ingen hørte ham. Hjælp mig. Ling trådte ud på en smal, fugtig gang og gik ind i et andet rum. Forsigtigt orange sollys trængte gennem loftsvinduet. Han studerede sin krop. Der var intet at se. Hverken på armene, maven eller brystet. Et kraftigt ja fik det til at svimle for ham. Et øjeblik lukkede han øjnene, opgav at kæmpe imod og forsvandt ind i et mørke af grænseløst ubehag. Så fik han et øjebliks ro. Pinslerne kom i små stød, der for hver gang var kraftigere end det foregående. Nu havde han et pusterum. Hans hænder rystede, da han åbnede skuffen og gennemsøgte den med famlende bevægelser. Endelig fandt han, hvad han søgte. Et lille, ridset lommespejl. Han så sig selv i spejlet. Et ansigt fuld af frygt. Ling trak en anelse ned i lændeklædet og holdt spejlet op, så han havde udsyn over den nederste del af sin ryg. Så holdt han vejret. Min gode Gud, hviskede han, og slap grebet om spejlet. Hvad er det? Det eneste svar, han fik, var lyden af spejlet, der knustes mod gulvet. Den gammeldags mønttelefon på væggen lignede langt fra nogen frelsende engel, men det var hans eneste mulighed. Han slæbte sig derover. En ny bølge af smerter fik ham til at standse op. Det føltes som en evighed. Han åbnede øjnene og så på den mønttelefon, som han havde været så inderligt imod, blev sat op. Myndighederne krævede det på grund af de besøgende turister. Hvis nogen af dem kom noget til, skulle der kunne tilkaldes hjælp. Af samme grund stod nummeret til alarmcentralen med store tal på væggen, og ved siden af stod en krukke med mønter. Ling rakte hånden frem og forsøgte at nå krukken. Han fik fat i kanten, men mistede balancen og måtte slippe den for at støtte sig til væggen. Skår og mønter på gulvet.